Faktorian hiruhortza.
Batzuetan topatuten dira eta beste batzuetan sortzen dira.
Beintzat despistatzeko ez zirku bezala zerbitzatzen zaigu.
Ora, aldapa izugarri baten hasiera edota beti
Alaine Agirre.
Alaine Agirre, egunon.
Egunon, Iñaki.
Zure txanda da aste honetan, eta aste honetan patxada zeldu nahi izan diozu, zure azken gogoetari, patxada, eta denbora eskatu diguzu, eta guk eman.
Eskerrik asko.
Nahi duzunean.
Beite, horrekoan Ibanek apokalipsiaren zaldu nagusiak aipatu zizkigun, ezta? Gure zibilizazioaren etxai handioiek. Eta nik beste etxai bat aipatu nahi nuke gaurkoan uste maia zue. Agian txikiagoa, edo ez berez txikiagoa, baina bai gutxiago ikusten duguna. Kontua da, aurroko gunean txakurrarekin kontxako paseotik ninduala paseatzen eta eraso bat jasan nuela. Ez ez asmatu, noren partetik? Ba bai, asmatu duzue, izomaten aldetik. Kontxako paseoa obratan dagoenez, espaloirik gabeko tarte bat pasa behar zen, horretarako egokitu duten metro eta erdiko bidetxo batetik, eta estu-estu, metro eta erdi horretan kabitu behar ginen ibiltariak, korrikalariak, txirrindulariak, gurrupildun aulkiari zein umek arroari bultzakazi joazenak, eta baita txakurren konpainian ginduazen gizakiak ere. Gure txakurrak, eurik, urtea bete berria du eta oraindik ez dauka mundu honetan biziraun beharraren ondorioz eskuratzen joaten garen zinismo hori, ez da? Eta, bueno, kontua da gizon batekin zijoan txakur baten gana urbildu zela, agur esatera, astiro, hori bai, ikasi duelako jadanik txakurren hizkuntza, behar bada geukere ikasi beharko genukena bide batez esan da, eta badakielako ez ezagun baten gana apurka-apurka urbildu behar dela, errespetuz, pazientziaz, batez ere bestearen espazioa inbaditu gabe eta besteak baimena ematen digun ala ez jakiteko adi egonda. Beste txakurrak zaunka egin zion, txakurren hizkuntzan ezetz esan ez bezala, eta gureak mezua ulertu zuenez, aldan duen zen, arazorik gabe. Aurregan zein genuen, bide estu horretan, baina ez nahi bezain azkar. Komplikatu azalako txirrendularien, korrikalarien, kotxetxoen albotik, pasatzea inor molestatu gabe. Komplikatua baldin bada, berez, elkarbizitza hori askozaz metro gehiagotan, ba pentsa, metro eta erdian. Ia denok genbiltzan nahiko kontuz, adi, tarte txorretan aurrera egitea guztionzako deserosoa zela jakinda. Denok, atzetik genuzkan lehengo gizonura eta bere txakurra izan ezik. Azkar eta buiaka zetozen, atzetik. Hasieran enuen ulertu, baina gero konturatu nintzen, niri eta euriri zedigela aldarreka izana. Berarentzat, astiroegi, joango ginen. Euri urduri samar, zegoen egoeragatik normala dan bezala, eta, bueno, ba, beraren ustez, gaizki, zijoan txakurra, gaizki, nera malako. Ez dutzeko guala, esaten zian, atzetik, aldarri artean. Berez, nahiko labur nera man, guala, baina gainera zinuen laburrago eraman, ze berez, txakurraren ganako tratu txarra litzateke hori. Berarentzako zaila dan egoera batean, ba, denbora tapatxa hartu beharrean, bere beharrak asetzeko eta kasuiteko, ba, ualetik tira eta tira egitea, ba, gehiei forzatzea izango zen. Bide batez, esan da, gizon horrek bere txakurra horrela zeraman, uala labur, estu, bere albo-albo-aloan, eta nago, eurik eta biok txakurrari sumatu genio neurosi hori, ba, seguruenik jabeak errespetuz ez duelako paratu duela. Bueno, kontua da, esan dizuen bezala aldarrika eta agresibitatez zetorrelatzetik, laburtzeko korrea, joder, eramateko txakurra ondo, la hostia, mis cojones, eta, bueno, ba, kasurik egin gabe aurrera egitea erabaki nuen, alaxe egin nuen, baina handik metro eta aldarri batzuetara ja ezin izan nuen gehiago jasan, zapalkuntza hura, ezin nuen gehiago, eta atzera begiratuta ez esateko niri ezer eskatu nion. Ez zuzentzeko horrela nigana. Ez esateko nola eraman behar dudan txakurra. Zer uste duzu, eh? Gertatu zela orduan. Buiak eta aldarriak egiteari utzi ziola. Jarri nion muga errespetatu zuela. Eraso egiteari utzi ziola. Noski ezetz. asmatu duzue, oraingoan ere. Indarkeria areagotu zuen. Gizona delako, eta egin dezakeela ikasi duelako. Espazioa berea dela sinisten duelako. Espazioa arrazoia eta boterea. Besteen espazioak, gorputzak eta bizitzak inbaditu, atakatu, biolentatu ditzakeela uste duelako. Joder, la hostia eta mis cojones. Edare agresibitate handiagoarekin irainka hasi zen. Besoak airean azkarrago mugituz, momentu batean jotzeko keinua ere egin zian. Ez dut esan, baina momentu guzti horretan telefonoz ninduan hitz egiten aitarekin, eta seguru nago telefonoz aritu ezpanintz, are gehiago hurbilduko zitzaidala. Alde egiten, saiatu nintzen, ari izan nuen moduan, ezin nuen, metro tardi horretan ezinuna azkarrago ibili, jendea molestatu gabe, aitak lasaitzeko esan zian, telefonoan bestaldean, eta gorputzean piztu zitzaizkian, beldurra, ikara, serrea, amorrua, ira, tapatzen alagindu nintzen, berantz egiten, berantz. Baina malkotan, ateratzen hasi zitzaizkian sentimendu guzti horiek, gorantz, eta gorantz. Horrelako jende asko dagoela, esan zidan aitak. Horrelako gizon asko, matizatu nion. Eta orduan etorri zitzaizkian gogora eta gorputzera, azken hilabeteetan jasan ditudan eraso guztiak. Etxerako bidean hiru. Astegunez eta egun argiz, hirurak. Kotxe artean txiza egiten norbait, kalea jendez gainezka egon arren eskutatzeko inongo keinurik egin gabe. Zuaixka batzuen atzean masturbatzen, beste exhibizionista bat. Gure txakurra, euri, gogoz kontra ukitu nahi eta txakurrak berak atzera egin zuelako, txakurraren ezetza onartu ez, eta ba, aldarrika eta isekaka hasi ziren beste bi. Laugarren erasoa Donostiako Ondarreta Ondartzan, berriro ere txakurra tarteko. Eraso hau hain izan zen bortitza, gena izala kapaz kontatzeko ere. Eta bosgarrenak gaur, hemen kontatu dizuedana. Ez dute esan, boste erasoen egileak nortzuk ziren, baina ez da beharrik, asmatuko zenuten, guztiak izan direla gizonen aldetik. Ez dut inoiz ikusi emakume bat kalerdian egun argiz txisa egiten edo masturbatzen. Ez dit emakume batek, txakurrarekin nahi gabe molestatu dudanean ere, agresibitatez eta amenazuz hitz egin. Ez da horremesterako, pentsatuko duzue. Neukero hori xe esaten nion, neure buruari, eraso bakoitzarekin. Ezin dit eragin, pentsatzen nuen, agintzen nion, neure buruari. Baina, buruak esaten duena esaten duela, gorputzak badaki, noiz egiten dioten eraso. Eta egun horretan negarrez, hasi, eta ezin izan nintzen, gelditu. Eta ez gelditzea ere erabaki nuen, barruan neukan guztia ateratzen, usteko. Banekien, negar hori etzela egun horretakoa bakarrik. Sentitu nuen, azken hilabeteetako, bizitza osoan zehar, jasandako eraso bakoitzarekin tapatutako, erreprimitutako, pilatutako, ikara eta morro guztia, ari nintzela ateratzen. Orduan konturatu nintzen, azken bost hilabetetan izan direla bost eraso hauek. Bost hilabetetan, bost eraso. Orduan konturatu nintzen, negar, intziri eta zotin artean, eragin didatela, benetan, susto guzti hauek. Orain arte naiz gai izan publikoki kontatzeko, noizbait egin ahalko dut, baina, bueno, umean nintzela abusu sexual bat, jasan nuen. Asmatuko zenuten, noren aldetik, dagoeneko, ez da behar, esatea ere. 31 urte dauzkat, gaur egun, eta orain arte ezin izan dut, terapian gaia landu. Gehiegi, zelako niretzat, enengoelako prest. Azken hilabeteotan, ibili naiz horretan, terapian, eta benetan gogorra egin zait. Trauma sendatzeko modua da, traumara joatea. Garai horretan sentitutakoak berriro sentitzea, balidatzea, gorputzak esateko daukana entzutea, psikologoaren eta ingurukoen laguntzaz mina birprozesatzeko, kolokatzeko. Eta momentu horretan, Kontxako paseotik ihes egin nahian eta ezinean, negar batean, pentsatu nuen umetako abusua birprozesatzen egondako hilabete horietan jasandako eraso guzti horiek zenbat min jarri duten minaren gainean. Zenbat oztopatu duten nire trauma horren sendatze prozesua. Gu bortzatzeaz gain, sendatzen ere ez digut uzten, joder. La hostia, nire obarioak. Hemen horrela ezin da bat, sendatu. Hemen horrela ezin da bizi.
Alaine Agirre, estimatzen ditugu asko. Leio hori hemen zabaldu izana eta batez ere, senda bideon.
Eskerrik asko zuei, apoioagatik eta besarkadagatik.
Alaineren kontaketa gordin honekin, zer pentsatu asko, eman behar lukeen gogo eta kontaketa honekin, amarretara heldu gara, biarritzuliko gara. Izan, egun ona.